ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ውድብ ጥዕና ዓለም WHO ንኮሮና ቫይረስ ዓለማዊ ለበዳ ኢሉ ብምስማይ ኩለን ሃገራት ዓለም ናይ ህፁፅ ኩነታት ግብረ መልሲ ክወስታ ፀዊዑ። ዛጊት ኣብ ዓለም ልዕሊ 1900 ተለኺፎም ኣሸሓት ሰባት ሂወቶም ሲኢኖምሉ ዘለዉ ኮሮና ቫይረስ ንፈለማ እዋን እዩ ዓለማዊ ለበዳ ወይ ፓንደሚክ ተባሂሉ ተገሊጹ ዘሎ። እዚ ሕማም ተኽእሎ ዓለማዊ ለበዳ ከም ዘለዎ ድሕሪ ነዊሕ መጠንቀቕታታት ውድብ ጥዕና ዓለም ብወግዒ ፓንደሚክ ኢልዎ ኣሎ። እንተኾነ ኣንጻር ኮቪድ-19 ዝውሰድ ስጉምቲ ኣይተቐይረን ዘሎ ኢሉ ፓንደሚክ ዝበሃል ኣፀዋውዓ ሓድሽ ሕማም ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘስፋሕፍሕ ትጥቀመሉ ኣፀዋውዓ እዩ። ናይቲ ውድብ ዳይረክተር ጀነራል ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረ የሱስ ከም ዝገለጾ ነዚ ቃል ብቐሊሉ ከም ዘይሕዞን እንተኾነ እዚ ፓንደሚክ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝውዕል ሕማም ምዃኑ እዩ ገሊጹ።
We're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction.
በዚ መጠኑ ዝሓለፎ ደረጃ ምስብሕባሕን ልዑል መጠን መልከብትን ኣዝዩ ኣተሓሳሲቡና ኣሎ። ስለዚ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ግምገማ ድሕሪ ምግባርና ነዚ ሕማም ፓንደሚክ ኢልናዮ ኣለና። ዶክተር ቴድሮስ ቁፅሪ ምዉታትን በዚ ዝልበደ ሃገራት እናበዝሓ ከምዝ ኸዳን እዩ ገሊጹ። ዶክተር ማይክል ራይን ካብ WHO ፕሮግራም ህፁፅ ኩነታት ኮይኑ ጣልያንን ኢራንን ካፕተን አዚን በዚ ሕማም ዝተለበደ ሃገራት የን ኢሉ
Clearly the situation in Iran is still very serious. There's still a very high number of deaths. There's a high number of sick people.
ንጹር ኣብ ኢራን ዘሎ ኩነታት ሕጂውን ኣዝዩ ከቢድ ዘሎ። ብዙሕ መጠን ሞት እዩ ዘሎ። ልዑል ቁፅሪ ዝሓመሙ ሰባት ኣለዉ። ቁፅሪ ዝተለኽፉ እናዘያየደን ምክትታል እናዓዘዘን ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኣብ ኢራን ንክሊኒካዊ ክንክን ዝውሃብ ደገፍ ክዛይድ ክንርኢ ንደሊ ኣለና። እታ ብልዑል መጠን በዚ ቫይረስ ተወቂዓ ዘለን ኣብ ዕፁ ኩነታት ኣትያ ዘላን ጣልያን ድሓን ክመፀላ ናይ ጀርመን ቻንስለር ኣንገላ መርከል ምንዮታ ገሊጻ። ንህፁፅ ጥዕናዊ ምኽንያታት ወይ ንኣድላይ ስራሕ እንተዘይኮይኑ ኢጣልያውያን ካብ ገዝኦም ከይወፁ ተኣዚዞም ኣለዉ። ናይ ጣልያን ሚኒስተር ፍትሒ ኣልፎንሶ ቦናፌዴ ኣብቲ ሃገር ዝርከብ ቤት ማእሰርታት ኣብዚ ቅሩብ መዓልትታት ዝተረእየ እግርግር ነቲ ኣብ ማእከላት ቤት ማእሰርቲ እቲ ቫይረስ ከስፋሕፍሕ ዝግበር ጻዕሪ ክገጥኦ ኢሉ
We are working non-stop to fight a much bigger battle against the coronavirus. The Ministry of Justice is preparing measures to safeguard
ዕረፍቲ ኣልቦ ዓብዪ ቃልሲና ንገብር ዘለና። ሚኒስትሪ ፍትሒ ነቶም ሓለውትን እሱራትን ከይሓሙ ዝውሰዱ ስጉምትታት የዳሉ ኣሎ። እንተኾነ እዚ ሃገር ኣብ ከቢድ ኩነታት ምስ ምህላዋ ህድ ብምባል ሓደ ክንከውን ኣለና። ብዘንግ ዚ ቫይረስ ተወቂዒ ዘሎ ቁጠባ ንምድሓን ጣልያን ቢልዮናት ዶላራት ትፈልያ ኣላ። ብግምት ሚስ ማርከል ክሳብ 70 ሚታዊ ህዝቢ ተሃገር በዚ ቫይረስ ክልከፍ እዩ።
We in Germany believe that border closures are no adequate response to the challenges.
ና ኣብ ጀርመን ዘለና ዶብ ምዕፃው ነዚ ብድሆ እኹል ስጉምቲ ኢልና ኣይንኣምንን። ይኹን እምበር ነቶም ካብ ሓደገኛ ቦታ ዝመፁ ኣብ 955 ዝርከቡሉ ፍጻሜታት ከይርከቡ ዘግብር ስጉምትታት ክውሰዱ እዮም። ኣብ ክንድኡ ክውሸቡን ወይ ተመሳሳሊ ስጉምትን ክውሰደሎምን እዩ። ደቡብ ኣፍሪቃ ናይ ኮቪድ-19 ምርመራት ዝገበረት ሃገር ኮይና ልዕሊ 50 ሆስፒታላታ ንኩሉ ዝኣቱ መመርመሪ መስርሕ ኣተኣታት ያላ። ሪቻርድ ፍሬድላንድ ሓላፊ ናይ ኔትኬር ግሩፕ ዝበሃል ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ካብ ዝርከቡ ዝለዓለ ናይ ውልቂ መርበብ ጥዕና እዩ።
The purpose is to keep our patients and our doctors and our staff safe and not to allow anyone in who may potentially be an asymptomatic carrier or may
እቲ ዕላማ ሕሙማትናን ዶክተራትናን ሰራሕተኛታትናን ድሕነቶም ንምሕላው እዩ። ሕማም ክህልዎ ተኽእሎ ንዘለዎ ሰብ ከይኣቱ ምግባር እዩ። ህዝቢ ድማ ኣፍልጦ ክዓቢ ከነረጋግፅ ኢና። ስለዚ ዝኾነ ሰብ ኣብ ኮቪድ-19 ዘለዎ ከባቢታት ወይ ዝተተናኸፈ ናብ መሳላጥያታት ሕክምና ክኣቱ ኣይከነፍቅደሉን ኢና። ግሪኽ ኣብ ፅዑቅ ክንክን ዝግበረሎም ክፍልታት ተወሰኽቲ ዓራት ክኣቱን ተወሰኽቲ ዶክተራት ኣብ ስራሕ ክዋፈሩ ምዃኖም ኣፍሊጣላ። ውድብ ጥዕና ዓለም WHO ከም ዝሓበሮ ማእከላይ ሕማም ዝሓመሙ ሰባት ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን እዮም ዝሓውዩ። እቶም ኣዝዮም ዝሓመሙ ግና ክሕሾም ብዙሕ ግዜ እዩ ክወስደሎም።
SBS Radio.
ላይክ ግበሩ፣ ርእይቶታት ጸሓፉን ኣካፍሉን። SBS ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ